Halkımız Kurban Gayet'in zorla bilgi abitti. Tatarstan Respublikası Reisi Rüstem Nurgalioğlu Minniханов da halkımızga Kurban Bayramı unayından müracaat etti. Anda şunday yollar var. Sizni Kurban Gayet'e Gayet Adha unayından şın yürekten tebrik etem. Bu mukaddes günlerde dünyanın barlık Müslümanları kungillerin hem uyların Mekke tarafına yöneltip şiksiz rahmeti için büyük Allah'ını ululap gıybedet kıla. Kurban bayramı, ruhi paklanu, merhametli hem şafkatli gameller vakıtı deyilgen bu müracaatte hem indi elbette kişi Kurban gayetinin birinci günü buldu. Mağlum bulansa ul 3 gün devam ite. Bugün bizning studiyamizda shu hollar turunda sillashuv uchun veterinariya xizmatkarlari biz ularga hozir murojaat etamiz. Müderris efendi sözünü sizden başlayıp buna bu Kurban gayeti nişerek uzda respublikamızda. Şimdi tınlaşılarımız bilip tursun için tanıştırıp öteyim. Kimler stüdyede Rossilhoznadzor'un Tatarstan Respublikası boyunca idaresinin devlet veterinariya kuzatçılığı bölük jetekçisi İdris Müderris ulu Gatin. Hem indi Tatarstan Respublikasında aşlık sifatın beyeleu filialı uzakı direktörü Tatyana Konstantinovna Minnikeyeva. Hayırlı ilte. Benim soruğa cevap veriyordu ama şahsınız.
Hayırlı ilteler inşallah. Hayır. Tüp mesela kişiye ütken Kurban gayeti alıl kişiye tüvül Rüksel Şarikat kanunları boyunca bugün hem ilteye Kurban şalı dürüst bula. Nerse de beytesik ile hayır bu beynemizin yıldan yıl aktualleşe küp yaş bu ınkada ılı yaştakilerde buna birden bulup birge bulup bütün kişilerde aşığa niçin kına bulsa da kurban şalırga. Kurban şalı bu inşa kilgen vakitte bizim Respublikada 52 plaşatka ezirlengeneydi. Bu indi ofisiyel tüçte şunun 18'i bizim üzerimizin başkalabızda Kazan şehrinde buldu. Eğer ütken yılı neticeler bu inşa işe düşürsek diyette 13 bin yarımdan artık hele bu indi bizim statistik ne bu inşağına baş sanı bu inşağına 13 bin yarımdan artık sarık kurbanga çalındı. Bu elimde kırmayan şeksi kocalıklarda şeksi yurtlarda şuna bu yılgısı hele bizim devam ite ihteden arıgağına bula isep kalsak nerse itesek ile biz indi kurban ayı jitkensi bir iki şay oldan her vakitte mine sizning bilen sizgin rahmet sizge onasın televizyonda da hem başka bunda indi dini Tatarstan dini hazreti Dum Respublika Tatarstan bilen de Kazan şehrinin merileri de isponentlik komitetinde de bu meselelerge biz uçraşular ütkerdik emmelekin ayrım kilgende biz indi bu yılgısı yılda andı nisanlık sunni zavuz diye biz indi dokumentsiz, rüksetsiz, kağazi yok, laboratuvarı tekşürü ütmegen, birinde tekşürülerde ütmegen tire bilerek de ne bala kapalı olsun dedi biz indi. Biz indi isep kalabız en birinci kişilerge üzebizge bulgan avru turunda, bu brutulus turunda. Sarıklar kacelerde ol infeksiyonu epididimit baranıp deyip atalar. No, bir söz bile etsek indi, kıskası itip etsek, bu brutulus avru. Emelekin bir bugün günde, buna üçüncü gün şakarda Rizvan Meclisi'ne getirdiler. 500'ge yakın sarık. Bu indi biz indi bu ne boyunca bütün pravoохранительные органларга да, следственный комитетке да, федеральная служба безопасности да хабар иттек. Мәлекин бу мәсьәләгә басым итеп әйтәсе килә, зинһар өчен, чөнки монда суйдыручы да ит алар инде күбешеп итмәсәткә алдан язылып, алдан хәбәр итеп, шушында көтеп, олы яшьтәгеләр яш Urta buğundakilere, yaş buğunda bizden bu meseleye bir ciddi karasınlar. Çünkü üzerimizde üzerimiz saklasak mı? Bu çirilerde değil, başka çirilerde. Çünkü bunu kısa kısa itibar etsek, bu indi kata mişke, urşetse. Biz neresi olabız? Kapsukta. Bilmiyiz, kayan kilgen, nindi avrularga tekşirilgen, ondan sonra bir tane таратушы итин таратушы өздөрү да семьясында үчтөн бирин куллана калганын таратабыз. Бу инде севап иш булдырга тийиш түптөн ойлой эле. Мен ушу маселеге басып.
Идрис Мидарович, биздин сүйлөшүү бүгүн башка темага болот. Шулай да айтып өтсөңүз, мына бул курбан гайыты күндөрүндө халыкка тәкъдим этилген курбанлыктар барысы да сау сәлемәт ме деп әйтек, тірліклер арасында аурулар юқ ма мына бұл үлкеде?
Бұл үлкеде біз шанып әйтерге мүмкін, бұл мене айырым 18 балашатқы дейдегенде, апырдерінің мене қоя сұйылар, қоя мүрі біздің үріксәт берілген, мұнда хәр бірсінде біздің яқтанда, біздің тараптанда баш ветеринарий идарасының білгісіклері де алдануқ, қарап шығалды. Бұлар біздің тәліптерге тұры келе. Хәм мұнда кетерілген мал хәр бірсі қоян келе. Олар лабораторияны исследуін үткенлер. Олар біздің прививкаларын, вакцинацияларын, ветеринар абарабылға үткен. Бұларға біз шанып әйтәләбіз. 100% бұлардың бірінде де чир тарату юлы куйылмай. Хәр бірсінің алар типер үткен, идентификация үткен, хәр бірсінің учеты бар. Бұл мен әйтесім келе, мене шушындай бір мисал етіп, бір быйыл бір гене мисал. Британияларда бір екіш бұла тұрғаны, біз қайбірлерінде кері де жібарек. Мене бұйынша бүгін біз сағат 9-да ауыл қожалығы министрлігінде отырыш өткеребіз. Хәм мұнда қазір біз текшіру провокаратив органдарга да, текшерүү органдарына да жибарабыз. Алар да инде хазыр биздин менен бирге утуруш өткөрүп, хазыр биз ачыкларга тийиш. Неге мына ушундай? Ким мунарга гайыпле? Эгер биз муну фаш этсек, келечекте эле биздин бит ишенбесек, экинчи жылдарда да була. Шуга көрө алдан уйларга иди. Биздин республикада 40 баштаны, жете 300 баштан артык. Шуга көрө бүгүн
айтырга 200 000 баштан артык.
300 000 баштан артык. Азык та бар, езык та бар, Карауда, біздің көп райондарда ол жете, алдан сөйлешіне, ол енді крестьян фермер қожалықтарында да, ішмекерлерде де жетерлік, көлемдік жетерлік бар саны сарықлар турында сөйлейбіз енді біз бірінші шаратта жетерлік көлемде. Шуна көре шаны бейтелебіз, бұл мойынша тұнышылық бұлыра керек, бір кімде, бір нінде де, ну, мене шушы интимент біз әйтіп үйтесіп келемін.
Біз енді әлбетті топшығы башында бұл мәселеге кері қайтырбыз әлі. Бізнің студияда 555-55-13 әм 555-55-14 телефондар үшілей. Әхазір сілешінің түп темасына көшек. Бізнің бірінші тема біз Татарстан Республикасында ашлықның сифатын бәйләу турында сөз барайды. Сондықтан біз филиал өзәге директоры Татьяна Константиновна Минникеева сөз берек. 2024 жылда бұдайға дәулет мониторингі өткәру үзіншәліклер әм бұйыл кіртілген яңалықлар турында әйтіп өтсәгіз.
Хәйірлі күн, хүрметлі радио тыңлаушылар. Минем хабар итесем килә инде бу елны бу ел мәҗбүри дәүләт бодай мониторингы көтелә. Шунда инде без мониторингта бүтән валовый сбор дип әйтәмисен инде бодайның бүтәнесен тикшерергә тиеш без. Безнең филиал ашлык сыйфаты бәйле үзәге филиалы инде. Ничек була ул процедураны әзгенә сөйләп тә китәсем килә. Инде менә авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчесе партияны төзидә, безгә хәбәр итә, безнең филиалга хәбәр итә дә, безнең специалистлар ул партияны тикшерер өчен аның складына, яисә полига, има басуга чыга, шуннан пробаны алып безнең филиалга алып килә дә, без инде ул пробаны тикшерәбез, бөтен потребительские свойства дигән бар шундый менә, так скажем, по 611 приказу потребительские свойства на бетонесем текшерге тиеш без. Без шунын бодайның классын куеп, протоколлар ясап, в ГИС зерно деген программаға бетонесем куеп, шул протоколларны берерге тиеш без. Мене шундай процедура була буйылна.
Бу дәулет мониторингының үстінікләрі, демек, кулланышларға яхшы сифатлы продукция бүртік ұзатла деген сіз болайын, шулай бит?
Шулай, шулай. Именно шулай. Біз текшіребіз де, бұл ауыл хужалықларына енді бік помощ деп әйтсем де болайын ма? Ол Бүтін мене біздің бітінде сынау лабораторіясы аккредитацияленген. Бүтін үсі, бүтін оборудованилар бар бізде. Ол бүтін үсіні енді полностью уверен болырға тиіш. Біз тікшірсек, оның мене шумдай класы болырға тиіш деген, оның мене уверенность бола енді ол. Анар ол, оны полностью формировать ете енді сотыр үшін. Е он ясар үшін, е кармавой, на карма будут формировать. Мене шула таким образом, ол бік нужный мероприятие деп айтсам да
болады. Мен сөйтіп айтарға,
айе рахмет айтыңыз.
Айе, бұл менің менде шул теге мал туар тірлік сөт білен байланған сұрауға бигеректе әхемет бересім келе. Ник дейсәгіз. Мұнда бітәлі, мұна крестьян фирма құжалықларын, шмәкәрләр инде юридик нилер лицелар дей біздің агрофирмаларның біздің соңғы 2 жылда уңыш бик мына бу зерно, икмәк, азык культураларында уңышлар яхшы булды. Шуңа карап фуражак кулланган вакытта да алдан белеп, чөнки менә без инде бу юнәлештә битендә ел әйләнәсендә малга нинди ризык ашатабыз. Менә монда концентрат дибез инде. Икмәк, зерно, фураж урысча әйтеп әйткәндә, аның сыйфаты токсичность дигән әйбер бар. Менә
ягъни пестицидлар кулланып үстерәбез.
Анда әй пестицидлар кулланабыз, күп иттереп удабрин яшерен батырын түгел, әгәр инде минерал удабрин дә кулланылса, булмый, бүген уңыш алырга кирәк. Без инде ул турыда абасым ясап әйтә алмыйбыз. Әмма ләкин тикшереп карагачтын, беренчедән алар алданып белеп торалар. Фәлән күләме китә ипигә. Китә сатырга. Шетелгә дә җибәрәләр. Безнең аттестация үткән хуҗалыклар җитәрлек күп күләмдә. Татарстан ул авыл хуҗалыгының терлекчелек тармагы буенча гына түгел, культур менә бу
икмәкле үчәндә дә.
Әйе, ипи җитештерү буенча инде зерно дип зерновый Россияны осты үсемлек өлкәсендә дә алга киткән республика регион. Шуңа карамастан и алданлык аерыга була. Менә бусы мал туары өчен алып куялар, сакланышка куялар, тикшереп торалар. Будай мул бурчакмы дигән, монда инде без будайга әһәмият бирәбез дә. Мин инде әйтәсем килә, ну алар инде аның дәүләт тарафыннан бушка үткәрелә торган мониторинг түгел ул. Ә, как билгеле, күләмдә күпмедер акча түләп, әмма ләкин һәр бер хуҗалык ул олы хуҗалыкмы, кеше хуҗалыкмы, олы агрофирмамы белеп торырга тиеш. Шундый аның калган икмәге өченче елгы бардыр. Былтыргы, вот киләсе, менә бу елгысы елны аласы, алдан белеп торырга тиеш. Менә шушындый күрсәткечләр технический регламент буенча шушындый күрсәткечләргә таләпләргә туры килә. Ә менә бусы туры килми. Значит, килмәгән дәвердә аларны тиз арада гына комби күрмәгәләндергә тиеш. Или килеше төзеп, безнең бетенең комби күрмә заводлары бар, термичка абыра бу үткәрәләр. Булар барсы да бергә бәйләнгән. Менә фабрикалар, петис фабрика, кыш фабрикалары, дуңгыз комплексларына без инде шуңа күрә таләпләрне бетенә куелган шат. Ул инде монда вирус Африка чумасын, дуңгызларның Африка чумасына бәйләнгән, высокопатогенный теге грипп, тис дибез инде грипп, кош гриппына да бәйләнгән. Монда ике уянны бер юлы атып була. Алдан беләбез, токсичность бар, паралин тикшерәләр, гербицидларны. Аха, бармы? Бар, юк, бөтенесе туры килә. Тыныч. Беркем дә берсе әйтә алмый. Кулында кагаз, протокол, экспертиза бар, испытание бар. Декларация бирәләр. Шул моннан тикшергәчтен аларны аккредитация үткән, аларның бөтен расширене бик көчле бу безне как разыгылган филиалда булып санала Татарстанга түгел, алар бит әле күпше регионнар белән дәшиләр. Шуңа күрә мин инде бу сорауларга киңрәк менә киңәйтебрәк әйтәсем килә. Монда боларны тикшерә кирәк, азыкны тикшереп тора кирәк.
Менә җәй җәйгә ошап килмей. Быел әйтик дым да җитәрлек иде язгы чәчү вакытында, чәчү дә уңышлы үткәрелде. Әмма хәзер эссе һава китте, корылык. Менә бу сыйфатка ничегрәк йогынты ясый?
Бу бик моның йогынтысы тискәре, чөнки яшерен батырын түгел, без инде безгә бик күп шикаятьләр килә башлады. Ул апрель азагында ук, май башыннан ук агулау кеше китте. Беренче чиратта инде күп еллык үләннәр турында сөйлибез, монда инде арыш, күзгі бұлай кіре. Қазір енді Горчицыға кетті. Горчицыны білелер көп кіші ұл бетенде біздің үшін таныш. Қазір рапыз шылтып шықты енді үлгіліп келе. Хәр білсе де, бүгін күнде ауыл құжалығы қызметченлерінде, агрофирмаларына да, юридик лицаларына деп сөйлегенде, бір кімді де біз қойып елмейміз, қолданмасаң құртқышлар ұшап бітіре. Шума көре, бірінші класлы қолданмасынлар дейді. Апасыз деп сөйлейміз. Мына шұрын бойынша біздің мына группа бар. Мында беректе умарташылар, енді мында қала қолға тегі суғалар, бізге келеші қаят шалтыратулар, аннан анасы бетінде умарташылар, умарта тұту бізде. Ауылларда бетінде көбірек. Чүнкі яшерін батырын түгіл ауыл терелері, зор ауыл бұмы, кішкіна ауыл мы, район, мына муниципал районларда көпшілігі әйтелер, бақшы артындан башалан біздің кір. Мында біздің талаплар бар. 300 метрдан да кейін болырға тиіш түгел. Онасын күпе күндіз, мына дей күндіз дей, қазір де 25 градус күндіз дей температура дей, ауылылар, оның тәлептер бойынша біздің да білдіріні берелер, 3 күн алдан анда тиіш бойынша, санпин бойынша, бір атнада алдан берелер, әммәләкін, бір несеге қарамайша, чүнкі құрт, мына бұл қақырас қауа шартлары, олар үшін, құрт, мына вирус үшін дейбіз, құртқышлар үшін бик файдалы бұл алар үшін. Самы яқшы бұл дейінларға. Олар бик қаты үрчеділер. Хәм үрчелерін давам етелер. Шуңа қарата, әйе, тиеш екен 300 метр. Қараңғы вақыттағына. Чүнкі дым умарталарына есеп қалып, бүтен, біздің бүтен умарталарын башқа файдалы бүзеклері де бар. Оларына да есеп қалып, зинхар үшін бұл әйбірлеріні біздің тыңғайлар бетінде, шымәкәрлерді тыңғай, ол құжалығын, ағыра фирмада, үшчелерді, жетекшілерді тыңғай, олардың қалағына салсынлар е.
Әм, біне бұл тұршы ауылылардан зиян күрмәсін келішілер тізілі әмі, ауыл құжалығы үшінлер, әм, біне шыл үстірушілер арасында.
Бұл, біз енді, мұна әйләніп әйтәсім келі қабатлап, күш әйләнәсінде, ол енді бизнес план деген, мұна дарожның карты дейбіз, біз енді біз әлік бизнес план деп аталай, дарожның картыларда түзілішілер келішілер түзілген, түзілді көп жерде. Онасын комиссияларда бар, қәр бір муниципал районда. Әм, әлекін, ауыл құжалығы идарәсі ішләп жеткірмей қайбір районларына. Мен барсында айтып өте алмаймын. Мұнда ол құлақ салсынлары. Чүнкі бірден болғандағына міне бар ол комиссия. Біздің инспекторларда қатнашанда, баш ветеринар білгіштер инспекторларда, олар Россия құт центр біздің бар, олар да қатнаша. Нәрсе деп айтасы келе. Әйе, бұл мәселе әкілтің міне болса да, конечно, биопрепаратларға алыштыру, yüzünden alıştırı degen bir var. Nigedir mine küpçülük rayonlarda bilip turalar. Samara ülkesi işli küp hujalıkları biopreparatlar bilir. Biopreparatını ul büjetlerge de birinci yaratı umarta
şimdi. Savremenni dip etsek de bilmeyi.
Bu savremenni yangalık. Yangalık tugul indi ul. Amma lakin küpçülük biznikiler nişleptir. Tiz tizgine ezirine apkata қарамы, қайбірлері регистрация да өтмеген. Чүнкі біздің федерал дәулет регистрациясы бойынша Сатурн деген біздің ГИС, государственный информационный система бар, Сатурн. Біздің бұл жер отдел земельного надзора деп біздің ұрыш айтқанда. Олар регистрация өткере, өте. Оларға мәрежеге дейтікен, қарбасыңында бәлі бітір болмай. Көп кіші бет бізді қазір сату алу өте. Мәне шушы сату алушыларығыны қалақ салсынлар е. Олған вақытта, бұй енді бірінші ратта, біз бетінде қар вақытта шушы нені жеткерге тұршабыз. Кәғазі, рүкшет кәғазі бар ма? Ол регистрация өткен ме? Десветіне ол табиғатқа зиян салмай ма? Аның декларациясы, аның бар Роспотребнадзор яғын рүкшет кәғазлары бар ма? Хәм башқалар, хәм әлі бет шушы ішкәрте отырған кішілерді аның өзінің личный гигиенасы сақлай мұланы, көзілік білен үшілей ме, қолларына перчаткісі бар ма, концентрация, олар ұқу үткен ме, танықлы кәғазы бар ма, олардың тәжірибесі бар ма, бұлар бүтін үшіде бейленген бірсіне бірсі, айырым қарап болмай.
Әй, мұна Татьяна Константиновна, әгер де өзара келешу түзілмесе, үстірушілер бейді, аны келешекте сот алмасқа мүмкін, шоңа келешулер түзілу бара ма қазір?
Бүгүнкү күндө эле ошлук жыя башламадык бит эле. Шуңа күрө айтып болмой эле. Ну, мына шуну айтып кетесим келе. Например, анын югары пестицидлары болса, эми партияда. Яки ГМО болса, микотоксин болса, биз инде аны Россельхознадзорга хат язып айтырга тийишбиз. Аннары инде Россельхознадзор ул партияны нишлетерге деп уйлап, чыгып, ул партияны карап, тагы бир кат пробаларын алып, биз текшеребиз де, ул биздин филиал текшереди. Шунан инде алар язалар предостережение деп айтыймысын инде.
Мен аны дәвам итәргә мөмкин. Бу безгә килә, бу инде безнең Сирано дигән шундый оператор, дәүләт федеральный государственный информационный система Сирано оператын бер сутка ичендә лаборатория тикшерде. Бүген нинди булса да бер пестицид туры килми. Технический регламент буенча. Аны без күрәбез. Шул ни белән хат җибәргән вакытта без инде бу хуҗалыкка, бу инде бер крестьян хуҗалыгы дәвамы кешенеме, кешенеме күп күләмдә дистремул, анда 5 тоннаның бар калган, 3 тоннамы, 300 тоннамы, аның әһәмияте түгел. Бигрәк тә без аны контрольдә тотабыз. И шушыларга хат нәтиҗәсендә ул хуҗалык җитәкчесе җавап безгә җибәрергә тиеш. Әйе, күпме калган, уланы каян кайсы елгы, нинди культура дигән кебек и нинди планын. Әгәр дә мәгәренә әйләнеп кайтам инде мин, терлеккә ашатырга булган вакытта, уланың терлеккә ашатырга ярамый беренче туп-туры. Аны эшкәртеп ашатырга тиеш. Нишек булса да, моны нейтрализовать итәргә. Чөнки ул бит инде мал туарга ашатканда бердә продукция белән чыга. Сыерга бит, беләбез без менә. Бүген әремдә көтелдә икән сыр. Сөтендә кичкә әрем.
Тәме.
Шуны тәме. Пестицид. Аннары икенче агының торганын, ул жыйылып килә. Кумулятивный оказывает влияние дибез. Организмга жыйылып килә. Жергә дә шулай ул. Менә без ел сайын сибәбез, эшкәртәбез инде. Әйе, күләп аны бит инде яшерен батырын түгел, ел сайын кулланмыйча да булмый бүген. Әйе, кулланы. Без инде бүген туктата алмыйбыз. Чөнки туктатсак, без бетенә урожай теге калырбыз. Жыя алмыйбыз. Икмәк тә булмый безнең. Безгә бит әле мал туарга да күп күләмдә хайванга, нинди генә хайван булса да, барсына да, кышкыртына да, сыер җенесенә дә бик күп күләмдә катнаш азык кирәк. Бу катнаш азык менә шул концентрат, именно 70% шушы безнең зерновыйдан тора. Бырчагы да шунда кергән, бодай да, арпасы да, солысы да, һәм башкасы да.
Менә җибәр эшләнәр бит инде аны кыйммәтрәк бәягә сатырга тырыша, саткан кеше күбрәк акча алырга тели. Ә менә бу шушы дәүләт мониторгы үткәрү ситилләр базарына чыгару мөмкинлеге бирәме? Шундый
Юк, бирмей. Чөнки иң беренче чиратта, менә чит елгә чыгарганчы, алар менә шушы лаборатория, аккредитация үткән лаборатория безнең инде, ул безнең филиал, әйе, филиалда үткән күрсәткечләрне туры килергә тиеш, технический регламентка. Әгәр шул туры килмәсә, ул икмәк тә, берсе дә сату гына түгел, аны хуҗалыгында үзебезнең Россия буенча гына да, Россия үзебезнең республика буенча да рөхсәт ителми. Чөнки менә бу системага сирануга дибез. Аны бөтен Россия күрә. Аны һәр бер кеше карый. Әйе, нинди хуҗалык, кайсы районда, ну, безнең республика билгеле дә инде ул. Һәр берсе һәр бу күрсәткечләр анда күрелә. Шуңа күрә. Сата торган безнең чит илгә сата торган хуҗалыклар бездә бик күп, елдан ел арта бара, бу безнең өчен яхшы күрсәткеч дибез инде, чөнки икмәкне ул битене бәягә сатыла, әмма ләкин безгә хәзер сыйфат өстендә эшләргә кирәк. Ә сыйфат өстендә эшләр өчен менә шушы постоянный мониторинг. Ул бит нәрсә белән бәйләнгән? ИПгә дә. Менә ИПи. ИПне без үзебез нинди ИПи кулланабыз? Бердән. Әйе, өстәлебездә сыйфатлы мул. Менә тикшерелгәнме? Анасы мен әзер продукцияны ясап торган сырлы дибез. Бу очракта ИПгә диелгән тиешле классы аның билгеле. Булай мул арышмы? Арыш ИПләрдә кулланабыз без. Хәер, бүген көндә инде сулы да әкрен генә нигә кирип китте. Әйе, сулыны да тикшерәләр. Бына шушы улына пестицидны түгел, аны вот микотоксины да бар, анда бик күп төрле инде без аларга теге кешеләрне ул гади халыкка кирәк түгел. Вот шуның өчен Her birimizde tınış bulsun için. Üstelimizde birinci şiratta. Onlar mal aldığında, hayvan aldığında değişince tekşirilgen rızık, kuatlar, azık. Bu şirakta indi ekmek, ipi diyemiz, zirno diyemiz, zirno, kurar diyemiz. Yatsın için. Onun bir epetti ki, müne bu kambikorumuz zavutlar bizden bir kuyup. Biz indi kırçılıkta Dungus kumbrislarda, min üstebeytem, 100% tülkü termiçki abarap ötken, katnar kambikurmu zavutlardan kaytkan erizip aşatuğu bizde kadim talep etkile. Şunun için, aldan tekşirip, ziberese, ul var bizge, üzebizge kayta. Anan dungus gitti mi, sar tavu gitti mi, nindigine it bulsa da, anın hala iti giretiği sütte de, nasıl, sütte de çıkmaz. İtibiz de sıfatlı bulsun desek tekşirebiz.
Eksport turunda bir iki söz gene aytıp kitesin degen
idi.
Aha. Her ilinin indi ul üst talepleri hem oşluqnın sıfatı hem qurqunışsızlığı boyunca ruxsat etilgen normaları bar indi. Bizim respublikadan oşluq İran, Polşa, Germaniya, Kazakstan, Belarus hem tağın türlü illerge kite. Bizim filial полностью мына шул экспортка тикшерәбез инде без бүтүн мына бүтүн показательләрне шуннан сертификат без бирәбез ё бүтүн таләпләргә туры килсә без инде сертификат бирәбез мына шул сертификатсыз продукция китә алмый читәлгә
аңлашылды әлбәттә игенчелек ул терлекчелекнең нигезе ә терлекчелектә элек терлекләрне көтүгә куып чыгарып аның ул Tuk koytamı mul produksiya veren ana istibar bilmiyordu. Ek hazır kardılarda saklılar kütüge çıkarmıyor. Şulay bitindi. Şuna göre onlarını nizik oşatuğa beyle. Emme mine sınğı 12 yılda Tatarstan'da tirlikler arasında brüsselöz avuru tuabıldı. Mine bu oydan dokumentlarsız şitten kitirilgen tirlikler kirti uyğuntuya sadım ikendi 700 savun sıyırını gamelden çıkardılar. Şuna bu avuru brüsselöz. O kişilerde de тирликлерге дә йогынты ясый. Шуңа тукталып үтәгез.
Бик шунда бу читерлекле сорау 12 генә түгел 30 ел бездә бу авыру безнең республикада юк ие. Без балага палышны саналайык. Бик сирәк калганы 700 генә түгел, 700. Әгәр былтыргы сентябрьдән башлап бүгенге көнгә санасак 6800-дән артык баш эремегездә тирлек югалды. 5000 de 556 filimiz indi bu etni arayında Tukay Hocalığı min yanında kapatlıyız. Çünkü kapatlamış da bulmayı. Künne, künlük soğum 60 tonlu. Kün sayın 60 tonlu soğum atırgan hocalığını yok eterge durup gidi. Bugün de bütün karaltılar, bütün firmaları bunda bir başta erime gizdirlik kalmadı. Bugün çist artı işleri bara. Bugün indan da bir Küp tapkırlar dizinfeksiyas aldı. Bugünün gününde onu ezirliler. Melekin karantin bizden ondan öyle alınmadı. Karantin bizden alındı Yanga Çişma rayonu. Sintabirinin birinde çıkan KFH Skukup'ız diye bizden Skukup boyunda 770 baş erime getirilikini biz anda tapşırdık. Anda da bir başta erime getirilik kalmadı. Ol hocalıkta bir idin sürünü bir hocalık diye bizden 12 çarağı gözetildi. Bunda indi köpçülüğü şeksi hocalıklar buna kire Yanga Çişma rayonu, Etne rayonu, Kayıbıs rayonu, Yeşil Üzerin rayonu, hem sınğı çarağı, bir şuna şanabız indi Sarman rayonu da çıkkan şeksi hocalıklardan bürütülüyoruz. Biş rayon buna bugün de. Buna şuşu koyan ilegi. Bugün günde açık itip 100% eğitip bulmuy. Kayandır kirtilgen. Ayı, kaytkandır ol. Emme kaşan kaytkan. Kim gayipli? Anın üstünde...
Evet, kim gayipli kendini açıkla bulan mısın?
Müne, anın eli ul sorabı bizim yapılmadan. Anın bilen bugün Federal İnsulur Bizapasınçı da, Sistin Komiteti da, UBÜB, diğer bizim var indi, hem başka prokuratörü da, prokuratörü şüllene. Kabat-kabat sorabı alabız. Bizim de anı sütlarga da jiberdik. Штрафлар да салынды, мораторий булса да, күп ниләрне кабат-кабат тикшерәбез. Прокуратура белән хәзер без бүтән районнарда да безнең белгечләр белән инспекторлар, шул ук вакытта баш ветеринар белгечләре белән берлектә тикшерүләр алып барабыз. Менә баш саны Каян кайта идентификацияга хазыр менә бу хариет дигән, хариот дигән тоже менә бу федераль государственный информационный система бар безнең учет дигән әйбер. Учет булмаса бит инде үзегез беләсез. Бу мәсьәлә көн калагында бүген бик актуаль мәсьәлә. Шуңа күрә һәр беребездән моңарга бик игътибарлы булырга. Каян алып кайткан дәвердә дә карантин үтү мәсьәләсе беренче, иң беренче хәбәр итәргә. Кемгедә ким бер сыйырмы, бер кичкенә буза булса да каяндыр ала икән, чөнки безнең бит инде яшерен матаны түгел, интернет магазинда бар, Авито-да бар, нинди генә кайда гына белдерүләр, монда инде телефон әйбәт эшли дигән кебек алып сатарлар алып бер кайда китмәделәр, әмма ләкин инде менә сезгә рәхмәт, аннары безнең менә бу средства массовой информации дибез, район газеталарына да күп тапкырлар без бу мөрәҗәгать белән чыгабыз. Анда әзерлибез инде үзебезнең яңартып торабыз информацияләре бүрчүлүз авыруына түгел. Монда инде нуңызларның Африка чумасына да әхәмәт бирәбез. Югары патогенны кош гриппына да әхәмәт бирәбез.
Буларга мин тукталырмын әйме? Тыңлаучылар тыңлап торалар да, алар үзләренчә фикер аларда туарга мөмкин. Шуңа күрә алдан ук сорау биреп куйым әле. Менә бу авыру терлекләрдән алган продукция сәүдә челтәренә чыгарга мөмкинме?
Бу шушы авыру авыру дип әйтә алмыйбыз, чөнки хәзерге вакытта бик активлашты безнең и көн калагында менә нинди генә элек кайтарылган мул, бүген көндә кичкенә бер сыер тотам мул, бер сыер тотам хуҗалыклар турында сүз алып бармыйбыз, крестьян фирма хуҗалыклары эшмәкәрләр турында. Оларның һәрберсе, һәрбер башы бүген көндә тикшерелгән лабораториядә, бу бурсюрызга гына түгел, лейкозга да, туберкулезга да прививкалары ясалган язгы мероприятиеләр тәмамланды. Безнең алар бетә инде 15 майда, май, чөнки 15 май санала безнең терлекләрне җәйләүгә чыгару вакыты дип санала. Ул вакытка бөтен мероприятие үткәрелгән. Без әйтә, безнең әйтәсебез килә шәхси хуҗалыкларга карата. Чөнки алып сату бар ул, кемдер сыерга дип алып кайтырга уйлый, тона тише буза ул, кемдер итлек өчен алырга мөмкин, чөнки азык бездә җитә, Аллага шөкер, үлән дә, печән дә катнаш азык турында да инде әйтеп үтәсем килә, җитәрлек күләмдә авыл җирлекләрендә мал туар алган дәвердә иң беренче чиратта баш ветеринар белгечлекләре килгән хәбәр итү безгә, безнең сайт бар, безнең телефоннар бар, бөтен кеше белә, аны авыр түгел, ашасында карыйсың, безнең дә телефоннарны без кабатлый да алырга алам, мин әйтергә мөмкин. Әйтеп үтәм, әйе, безнең приемныйныкында Казан шәһәреннеке 8843-570-2008. Бу инде безнең приемный, ул инде анда корылый тәүлек буена безнең вахтада утыра кеше, ул безгә любой вакытта минем телефонга да җыя, җитәкченекенә дә, һәм башкаларга, һәм башкада җаваплы кешеләргә һәр вакытта без элемтәдә торабыз. Шуны әйтәсем килә, бүтән авыруларга да, әмма ләкин тагын бер кат әйтәсем килә, урамда бүген 33-34 градус. Яшерен батырым түгел, сирәк кенә булса да өйләр арасында сөт тә саталар. Ит тә сатыла, балык сатыла. Әйе, шулар аны без белмибез. Алар лабораторияны үтмәгән булырга мөмкин. Анасың бит бүген көндә мин безнең әйтәсе килә, менә ярминкәләр тукталды. Кеше авыл җирлегендә халык бит инде үзенең иремчек асарга да мөмкин, күкәен дә сатырга мөмкин. Аларны бит инде 10 дистә булса да, 20 дистә, 2 дистә булса да, 5 дистә булса да, күкәен алып барып сата, иремчеген, шәтен каймагын дигән кебек. Шуңа күрә һәр вакытта бу мәсьәләгә җитди карасыннар иде. Җитди. Аның кеше кагазы булмаска мөмкин.
Ягъни минем соравым шуңа күрә рәсми рәвештә кибетләрдә, базарларда тикшерелгән продукцияны алсалар
бик дөрес. Әйе, ветеринарный санитарный экспертиза үткән дип инде атыйбыз. Фән телендә ветеринарный санитарный экспертиза үткән продукция. Бу сөт тарафына да, сөт продукциясенә дә, каймагына дип сөйлек, иремчегенә карат, куртынамы, әйе, тавык ите, ауыл тауығы дейлер, мінәді ауыл тауығы дей, күкей ауыл күкейі, шынки яшырын батырын түгіл, біздің міне қазір елдан артық бетені бейелер үшке көтеріліп кетті. Тауық күкейіне, тауық итіне бейелер көтерілді. Шуңа көре, әр бір кішін ешіктір міне ауыл ризығын ярыта. Сетіне парнуй сеті шерге қойнатып ішірсінер. 100% қойнатып, таплюны ясап ішкен дәуірде, аның вирусы ауырулары да шулык көлемде біз гарантии һәр бер иянда, юл буенда бигрәк тә. Хәзер бит инде яшәрен батырын түгел, җиләк җимештә өлгерде, өлгереп бара. Шулар белән бергә алып килеп, литр ярымны теге херши бутылкасында ситтә куярга мөмкин. Атлаган майында, мәләкин ул продукцияны сатып алганчы уйласыннар. Ул тикшерелгән мәгълүм каян ул кәгаз. Рөхсәт кәгазе бармы?
Ягъни соран ике тапкыр төлейдиләр. Шуңа күрә менә бу юл буенда саткан кешеләрдән алганчы, ул юл буенда саткан кешеләр рәсми рәвештә сата алалар бит тикшертләр.
Бик дөрес. Безнең базарлар агропарым бар безнең базарларыбыз бар. Рөхсәт ителгән. Нигә без базарларны тәкъдим итәбез? Чөнки аларның һәр берсендә ветеринария санитария экспертиза лабораториялары бар. Анда алар тикшерү үткәрәләр. Монда инде балга да, карата, балыкка да, һәм башка. Сөт продукцияләре, ит һәм ит продукцияләре инде алар турында без әйтеп тә тормыйбыз, чөнки аларның һәр берсенә рөхсәт кәгазе, һәр берсе клеймо дип сөйлибез инде. Гади телдә әйтсәк, клеймо экспертиза үткән булырга тиеш. Шул вакытта гына тыныч була, шул вакытта гына һәр бер кешенең бу ризыгы да үзенең һәр берсенең йөрәгенә ятыр дип сөйлибез.
Сүзегезнең башы бруцеллез иде. Менә бу дуңгызда, мөгезе эретелектә, сарыкларда барсында да буламы?
Бу бөтен хайванда. Сарыкта 4-9 айга хәтле клиник. Аның проявлене булмый. Клинический признак аның булмый. Бу инде скрытый була период. Бу кеше өчен зарарлы. Кеше әгәр шушы авырлыгә икән, яшь кеше, аның бала табу булмый. Һәрбер кеше инвалид булып кала. Әбеткә шаклы менә төшкә хәтле ул кеше йөри сыкран, төштән соң ул бөтен буыннары сызлый, шундый авырту ул, бала таба алмый, яш кызлар дип сөйлибез инде, хатын-кызлар, иракларның да шуңа күрә бу авыру, бавыр авыру, тарала, кешедән кешегә йөрмәсә дә, әмма ләкин, әгәр чирле хайванның продукциясен тиешле, вот, тикшерелмәгән булган дәвердә, тиеш авыру хайванның продукциясына эләгергә мөмкин. Шуңа күрә уяу булырга кирәк.
Кат-кат кабатлыйбыз, рәсми рәвештә тикшерелгән базарлардан алсаң, кибетләрдән алсаң,
бик дөрес.
Хәзер инде сибир түләмәсе. Менә 2000-нче елда 10 төрлек үлгән иде менә шул сибир түләмәсеннән. Ну, хәзер бу чирне чигерәк.
Сибир түләмәсенә килгән вакытта безнең республика буенча 8-8 сибир түләмәле скотниләребез бар, скот сибирдән ямларыбыз, шөкүрларыбыз бар дип билебез инде.
Әйе,
8-69 безнең скотомайлыклар алар инде рөхсәт ителгән менә калды. Нәрсә сибир түләмәсе һәр бер мал бу тиешле авыл хуҗалыгының нинди генә булуына карамастан, крестьян хуҗалыгымы, шәхси хуҗалыкмы, аларның да исеп калып, һәр бер баш бездә вакцинация үтә. Бу әлеге дә баягы барсы да бер нигә әйләнеп кайтабыз. Сатып алган вакытта, кайдандыр, кемдер алыш билеш ясаганда, кайткан дәвердә карантинга куеп 21 көн ул каны тикшерү белән бер рәттән сибир түләмәсенә каршы таралмасын өчен дә булмасын өчен безнең вакцина бар. Ул вакцина эшли. Моны вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк баш ветеринар белгечләре. Алар һәр бер районда бар безнең, районны ветеринар объединениебез, ветеринар участоклар бар. Тиешенчә шушы минутта алып кайттың икән. Ул инде безнең һәр вакытта мин аны кабат-кабат әйтәм, күл тавыкка да бу, чибигә дә, үрдәккә дә, казга да, ит өчен бурыйларга да, бузауга да нинди булуына карамастан, ит кәм ул. Сөт өчен тотарга үзенә нәселгәме, сарыкка да, ат кылымга да һәр берсенә карата әйтелә. Һәр бер мал нинди генә булса да, иң беренче кайтуга авыл җирлегенә хәбәр итәргә и баш ветеринар белгечләренә, чтоб алар килеп қанын алып, алар ұйыштыраны, ол бізде тиешлі нәтиже білен ішілі, қар вақытта біздің бұл мәселе күн казагында биз аны үйсебизде жеткирип турабыз. Биз инде баш ветеринарий белгичлерин бирдем иштейбиз. Эгер эми эгер ну тагын бир айбын айтып үтөсүм келе, бар ора тире райондор, бар шундай ауыл жирликлери кертмей башладылар. Чынки бизде мораторий 22-нчы жылдын 10-нчы мартынан 336-нчы мектеп боюнча биз бүгүн штраф сала алмыйбыз. Биз мына президентин жибереге мүмкүн. Анан сенде жазып, шулай памяткалар таратабыз, һәм башкалар шуның аркасында кайбырлары кертмей. Теге ниндидер юллар белән, әйе, ул бит түләүле. Әйе, бүгенге көндә күпмедер көлемдә акчада түләргә кирәктер. Әмма ләкин тиенне экономит итеп, күп зыян салабыз. Ул бит әле, ул бит инде Сибир түләмәсе килеп керсә, безнең бүтән республикабызда әлегедә баягы продукцияны сату туктатыла бердән, икенчедән безнең статус буенча, регионализация буенча 635-нче авыл хуҗалыгы министрлыгының маддәсе буенча безнең республика не балак палуштын әйләнә. И без продукцияны сата алмыйбыз. Әпәттик яңадан продукциягә бәя эшкә күтәрелеп китә. Без зыян сала, экономикадан зур зыян килә.
Күп милләтле Татарстан Республикасында яшибез. Бездә мусульманнар да бар, башка милләт вәкилләре. Шуңа күрә бездә дуңгыз да асыралар. Дуңгыз үләте, ягъни шума, шул турыда да мәгълүмат биреп үтсәгез.
Дуңгыз Африка шумасына килгән вакытта, менә бүгенге көндә хәзер урманнарда җиләк җимеш өлгерде. Аннан соң ял вакытлары, ял итәргә йөрибез. Аннан соң гөмбәләр, яңгырлар явып үткәч гөмбә өлгерә. Шуңа күрә әйтәсем килә, урманга барган беренче чиратта бу һәр бер кешегә карата әйтелә. Кайтка урманнан йөреп кайткач кием салым белән шушы аяк киемнәре булсын ул, эш киемнәре булса, дуңгыз туталар, дуңгыз тотмыша булмый, тота ябык 100% ябык булырга тиеш дуңгыз инде. Каралтыда гына тора. Шуңа күрә вирус кабан дуңгызларында безнең ул бар. Ул хәзер инде күчте аларга, безнең яшерен батын түгел, менә Мари өлкәсендә әле чыкты күптән түгел, Самар өлкәсендә, Тирякта, Удмуртиядә дә, Киров өлкәсендә дә, Африка чумасы бар, бездә әле Аллага шөкер бүгенге көндә үзе безнең республикабыз бу чир буенча дуңгызлар Африка чумасы буенча саны балага палучы дип сөйлибез, шуңа карамастан ул любой моментта килеп чыгарга мөмкин. Дуңгыз ул кабан дуңгызы бер тәүлектә 75-85 километр араны үтәргә мөмкин. Аның өчен чигюк. Шуңа күрә уя булырга кирәк, алып кайткач гөмбә мул җиләк җимештен кала калдыгын зинһар өчен бергә түгел. Аны дуңгызга да, кошка да, тавыкка да, себигә, күркәм ул, үрдәккәме катгый бирү тыела. Шуңа күрә исләрендән чыгармасыннар. Термически обработка ризыкны да шулай. Вот. Бу инде шушы бигрәк тә аучыларга, аучылар да үзләре менә ауга йөри, алар бүген урманнан кайтып кермей. Бу инде егерләргә дә карата. Һәр бер нигә физический лицо дип инде һәр беребезгә дә карата, һәр бер кеше урманга бүген бармыйча булмый. Аның себеркесе әзерләү, бүтән җиләк җимеш, дару үләннәре җыю, һәм башкалар җиләк җимештә гөмбәдә җыюга карата әйтелә. Шуны исләренә чирәсем килә.
Аңлашылды, әлбәттә. Бу темага бик озак сөйләшергә мөмкин. Башка авырулар да бар. Без сезне башка тапшыруга чакырабыз. Бүген без ике темага башладык. Беренчедән, бөртекләрнең сыйфатына кагылышлы. Шуңа күрә Татьяна Константиновна бүгенге тапшыруны төгәлләпсез, тагын ниләр әйтергә телисез тыңлаучыларыбызга?
Менә хоманда шул дәүләт мониторингы турында әйтеп китәсем килә иде, ме? Бу мониторинг түләүсез, бүтән авыл хуҗалыкларына булачак, ул инде бушлай үткәрелә торган шундый мероприятие дип әйтәсем килә иде, ме? И аннары сезнең ихтибарыгызны нәрсәгә юнәлтергә телим. Без килеп тикшермәсәк, ашлык сату мөмкин булмый. Бу бик мөһим. Шуңа күрә инде безнең филиалда тикшерергә кирәк. Бөтен менә потребительский свойственны протоколларын в ГИС информационный системага бөтен протоколларны куярга кирәк. Менә шул. Аннары безнең адресны да әйтеп китсәм ярыйдыр инде, әйме? Без Россельхознадзор белән бер бинада утырабыз. Арим без Казан шәһәрендә, Оренбургский тракт 20А деген адрес бізде. Шоң күрі рахиметігіз, біз, біздің телефон 8-843-277-56-20.
Оң ашылды. Идересімді әрсіз юмақлап сізге, минут ярым.
Менім айтасым келе, хүрмәтлі радио тыңдаушылар, хүрмәтлі ауыл ішчәннәре, бу инде безнең җиткерәсе бигрәк тә төп актуаль мәсьәлә Корбан гаете дәвам итә. Без аны чөнки Корбан гаетенә түгел быел әле бит шундый БРИКС дигән зур күләмдә бу ите бөтен дөнья күләмендәге бәйрәм, бәйрәм без моны тиешенчә бөтен канунларына туры китереп ветеринар санитария тәләпләренә туры китереп, әйбәт иттереп, менә шушындый мисалга китергән бер мисал мондый әйберләр киләсектә булмасын ие. Аннан соң унытмыйк, үзебезнең кулда бүген ничек кенә булса да бердән булып, әйе, безнең тәләпләрне генә түгел, башка тәләпләрне дә үтәп, үтәп агулауга әһәмият бирик. Аннары ул продукция тикшерү мәсьәләсенә килгәндә, ветеринар санитария экспертиза үтмәгән сөт продукцияләре, ит продукцияләре һәм башка продукцияләрне кулланмыйгалы. Ничек кенә булса да, менә базарлардан, безнең кибет тиштәләрендә тиешенчә ветеринар санитария экспертиза үткән продукцияны алыйк. Аннары умартага туры умарта
буенча киләсе тапшыруга калдырабыз инде.
Бу бик Бик зур мәсьәлә. Әле безнең арадан башка навыз мәсьәләсе дә бар.
Чөнки киләчәктә бу хакта сөйләшербез. Безнең бүгенгә эфир вакыты тәмам. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең тапшыруыбызда Татарстан Республикасында ашлык сыйфатын бәяләү филиалы үзәге директоры Татьяна Константиновна Минликеева һәм инде Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин катнашты. Рәхмәт сезгә. Без сезнең белән җәй дәвамында әле кабат очрашабыз. Эшегездә уңышлар телибез. Халыкка зыянлы продукция сәүдә челтәренә чыкмасын дигән теләктә калабыз. Сау булыгыз.
Сезгә
үзегезгә бик зур рәхмәт.